sige, der er mulighed for sjælesorg bagefter til dem, der har prøvet det, Valder. I dag så kommer vi til at nå rigtig vidt omkring. Og vi kommer til at tale om helt fra skabelsen af, og så helt frem til tidernes fylde, som der står skrevet om i Bibelen. Så vi kommer til at tale om sådan fra start til slut. Og vi er jo i gang med sådan en serie. Vi taler jo eller vi tager udgangspunkt i Efeserbrevet. Er der nogen, der ved, hvilket kapitel vi skal læse om i dag? Kapitel 4. Er der nogen, der har øvet sig hjemmefra og læst det? Yes. Og det er også sådan, en lærer har jo også ofte en lille blå sort bog, hvor man skriver navnet ned på dem, der har forberedt sig. Og det er kapitel 4, vi skal tale om i dag. Og jeg skal lige have fat i en fjernbetjening her. Sådan er det. Det vi skal tale om i dag, det er starten faktisk, eller det som Paulus, som har skrevet Efeserbrevet, og også kapitel 4 jo, han starter med at sige det, som er overskriften på, vores prædiken i dag. Lev det kald værdigt, som I har modtaget. Lev det kald værdigt, som I har modtaget. Og så kunne man jo starte med at spørge, hvad er det så lige for et kald, som vi har modtaget? Hvad er det egentlig for et kald, som Paulus han henviser til her? Det kald, som Paulus henviser til, det er Guds kald til menneskeheden. Og så er det så, at vi rykker helt tilbage til start. Nemlig da Gud han skabte himlen og jorden, og da mennesket kort tid efter valgte at gøre oprør mod Gud, og sagde, du skal ikke længere være vores Gud, vi vil være vores egne guder, vi vil selv bestemme. Og da mennesket så mærkede konsekvensen af oprøret mod Gud, så skete der det, at mennesket gemte sig, fordi at mennesket var klar over, at den var helt galt. Den var helt galt med dem, og de gemte sig. Og så var det, at Gud han kaldte på mennesket første gang. Og det står helt i starten af Bibelen, at Gud han gik rundt i haven, og Adam og Eva de havde gemt sig. Og Gud han siger, Adam, hvor er du? Det var det første eksempel på et kald fra Gud til menneskeheden. Og så finder vi også kaldet senere. Og hvis I kan se det her, så er det et ikon. Og der ser vi, at Jesus han kalder to af sine kommende disciple og siger til dem, kom og følg mig. Og det er jo så et eksempel på det kald, som Jesus han giver. Og det er det kald, som Gud giver til menneskeheden, nemlig kom og følg mig. Eller Jesus sagde også, himmelriget er nær, himmelriget er kommet nær, omvend jer og tro. Det var det kald, som Gud han giver os, og det er det kald, som Paulus også henviser til. Og han siger, altså Paulus siger, lev det kald værdigt, som I modtog. Så kaldets start, det er jo forestil jer, at vi går her på en vej, og så hører vi Guds kald. Og han siger, kom og følg mig, og så siger vi, det vil vi gerne. Og mange af os, måske os alle sammen her i dag, vi har taget imod det kald, som Gud har givet os. Og vi følger efter Jesus. Og så er der måske nogle af os, der tænker, hvor skal vi så gå hen? Det synes jeg, det er et rimelig fair spørgsmål. Hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Og så er det så, vi bevæger os en gang ind i fremtiden, i tidernes fylde. Og der står i Efeserbrevet, der taler Paulus om frelsens mysterium. Hvad er det egentlig, som det hele handler om, og hvad er det egentlig, det hele det ender ud i? Hvad er det, det skal blive til? Hvad sker der, når vi følger det kald værdigt? Hvor ender vi så henne? Og der skal vi prøve at læse sammen fra, og det er så fra Efeserbrevet kapitel 1, og der står sådan her, og for os, der læser det, så kan det godt være, at vi tænker, ja ja, det ved vi godt. Men det er et mysterium, og for dem, der modtog det første gang, så var det her frelsens mysterium. Hvad er det? Hvad skal det ende i? Og han siger sådan her, Paulus skriver sådan her, han, og det er altså Gud, han besluttede af egen fri vilje at gøre os bekendte med det mysterium, som hans frelsesplan hidtil har været. Når tiden er inde, det vil sige en gang, vil han fuldføre sin plan ved at lægge alle ting i himlen og på jorden ind under Kristi herredømme. Han vil lægge alle ting i himlen og på jorden ind under Kristi herredømme. Og når vi læser videre her, og når vi læser andre steder i Bibelen, så forklarer Paulus, hvad det egentlig handler om. En af de ting, som var overraskende for dem, der læste, dengang han skrev det, det var, at frelsen var både for jøder og for ikke-jøder. Det var lidt af en overraskelse, både for jøder og ikke-jøder. Men det var sådan en af de ting, som der skete i starten, at man, nå, det gælder ikke kun jøder, det gælder også hedninger. Men det, som det også handler om, det er, at på et tidspunkt, ved tidernes fylde, eller i sin tid, så kommer vi til at stå foran Jesus. Med Jesus som vores Herre. Og vi kommer til at være forenet med Jesus i kærlighed. Og så er der en side mere, og det er den, som jeg især kommer til at tale om i dag. At vi kommer til at stå i fællesskab med hinanden, forenet i kærlighed. Og det er begge dele. Vi kommer til at være forenet med Jesus, med Gud, i kærlighed. Men vi kommer også til at stå og være forenet med hinanden i kærlighed. Kristendommen handler om både vores relation til Gud, men også vores relation til hinanden. Og mange af de udfordringer, vi har som mennesker i forhold til kristendommen, handler meget om vores relationer til hinanden. Og det er det, Paulus arbejder med i kapitel 4 blandt andet. Det er faktisk det, som han arbejder med i alle breve, som han har skrevet. Det her med relationer til hinanden. Og jeg tror faktisk også, hvis vi tæller sammen, hvor mange gange Jesus han taler om vores relation til Gud, sammenlignet med, hvor mange gange Jesus taler om vores relationer til hinanden, så er der en overvægt af, at Jesus taler om relationer til hinanden. Hvorfor er det så vigtigt, det her med, at vi står i ét med Gud, men også i ét med hinanden? Et godt spørgsmål. Da vi havde syndefaldet, hvad gik der så lige galt? Altså, hvad var konsekvensen af syndefaldet? Og nu er vi igen tilbage helt til start. Hvad var det, der gik i stykker? Det ene, der gik i stykker, det var jo relationen til Gud. For hvorfor ellers skulle mennesket gemme sig for Gud? Hvorfor var det, at det var Gud, der måtte begynde at lede efter mennesket? Relationen mellem Gud og mennesker var ødelagt. Men der var en anden relation, der også var ødelagt. Og det var relationen mellem mennesker. Menneskernes relation til hinanden blev fuldstændig ødelagt på samme måde som at relationen til Gud blev ødelagt. Og det ses tydeligt. Altså en meget, meget stor del af Bibelen handler om mennesker, som kæmper mod hinanden. Mennesker, som forsøger at tage fra hinanden. Mennesker, som forsøger at undertrykke hinanden. Mennesker, som synder, fordi at de gør noget ved andre mennesker, som andre mennesker ikke vil have. Bibelen er fyldt med historier om, hvordan at relationen mellem mennesker blev brudt, og hvordan det udmyndte sig. Når Gud så har en frelsesplan, så handler det om, at Gud han ønsker at genoprette det, som gik i stykker. Og Gud ønsker at genoprette alt det, som gik i stykker. Og det er, ja, relationen til Gud. At vi har mulighed for at blive elsket af Gud. At Gud han elsker os, at vi må se ham som vores far. Og at vi vokser i den relation til, at vi en dag er fuldkommen et med Gud som vores far. Men det er også relation til andre mennesker. At vi står i fællesskab og i kærlighed med så stærk en kærlighed, at vi er et. Det er Guds frelsesplan. Og det er de relationer, som Gud han ønsker at helbrede og at rette op på. Ikke bare rette op på, men at læge. Så går vi videre, og så har vi, ja, det er syndefaldet. Og i princippet så ved vi jo ikke, hvad det var for en frugt, at syndefaldet ligesom var centreret omkring. Det er sjovt, det der med et rødt æbel, eller her er det så et grønt æbel. Det eneste, vi kan sige om den frugt, som syndefaldet var centreret omkring, det var, at den var giftig. Fordi vi tog skade af den. Det var en lille vidthed. Paulus han starter så her med, at i Efeserbrevet kapitel 4 og vers 1, så skriver han sådan her. Han starter, og læg mærke til, når man ligesom skal finde en god anledning til at formane nogen eller sige noget, så tænker man sig lige om, og Paulus han skriver sådan her. Jeg, som nu sidder i fængsel, altså hvorfor er det relevant for lytterne at vide, at han sidder i fængsel her? Det er fordi, at han vil være sikker på, at modtagerne af det, han nu siger, at de lytter og tager imod det, han siger. Og han argumenterer for, at jeg sidder faktisk i fængsel for det, jeg nu prædiker. Jeg sidder i fængsel for min tro. Derfor bør I virkelig, virkelig lytte til mig. Og ikke nok med, at han påpeger, at han sidder i fængsel. Han bønfalder, altså virkelig indtrængende, så bønfalder han os om, at, og så kommer det, at leve det kald værdigt, som I har modtaget. Leve det kald værdigt, som I har modtaget. Og hvorfor er det så lige, at han er så ydmyg og så inderlig i lige nøjagtigt det her? Man kan sige, at det kald, som vi har modtaget, er jo ekstremt positivt. Vi har i kaldet fra Jesus modtaget, nu nævner jeg bare nogle ting her, tilgivelse fra synd, Jesu retfærdighed, vi er blevet en del af Guds familie, vi må kalde Gud vores far, vi har fået Helligånden som gave, vi har arvet hele den himmelske verdens åndelige velsignelser, vi får del i det dødes opstandelse, og vi får en evighed sammen med Jesus. Det er vi blevet kaldet til. Så hvorfor er det, at Paulus bliver nødt til at sige, I skal tage det alvorligt. Det er da mega godt kald, vi har fået. Det er da virkelig, virkelig et godt kald. Hvorfor er det så bare, at Paulus bliver nødt til at sige, please, vil I ikke nok? Jeg sidder i fængsel. Jeg har det virkelig svært. Vil I ikke nok høre på mig? Hvorfor? Hør på mig. Tag jeres kald alvorligt. Vi er jo som mennesker udfordret, og det er jo vanskeligt for os at leve, som vi egentlig burde leve. Og vi fristes jo altid at gå til højre og gå til venstre. Og nogle gange, så må vi jo være ærlige og sige, så glemmer vi, hvad det var, vi blev kaldet til. For selvom at der er mange gode ting i vores kald, så er der også en masse udfordringer, og dem kommer Paulus ind på, og dem skal vi se på lige om lidt. Men der er noget i det kald, som er svært. Jeg kan godt lide at tale om noget. Nogle af jer, I har hørt mig før. Og I har sandsynligvis også hørt, at jeg taler om Guds nåde. Og jeg er meget, meget fascineret af Guds nåde. Det er det mest fantastiske. At vi bliver tilgivet for alle de synder, vi har begået. Og de synder, som vi kommer til at begå. At vi får tilregnet Jesu retfærdighed. Vi kan aldrig nogensinde gøre noget, der er bedre end det, som Jesus har gjort, og den retfærdighed, den er vores. Nogle gange, når jeg har prædiket om det, så kommer der nogen op og spørger mig, er det så lige meget, hvordan vi lever vores liv? Fordi vi har fået tilgivelse for vores synder, og vi har fået Jesu retfærdighed. Betyder det så bare, at vi kan være ligeglade? Og svaret er nej, det betyder det ikke. Og det, som Paulus taler om her, det er lige nøjagtigt det. Vi skal ikke være ligeglade. Vi skal tage det alvorligt. Vi skal være opmærksom på, vi skal fokusere på det kald, som vi har fået. Og så udvider han kaldet, og nu kan vi læse videre her. så begynder han at tale om, hvad er det så, når vi tager kaldet alvorligt? Hvad er det så, vi skal gøre? Okay. Vær ydmyg og imødekommende. Vær tålmodig og bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Vi er jo dele af samme legeme og har fået den samme ånd, ligesom vi har fået den samme stærke forventning om en herlig fremtid. Der er kun én Herre, én tro, én dåb og én Gud, som er far for os alle. Han står over os alle, virker gennem os alle og bor i os alle. Det her, det er en tale om det kristne fællesskab og om hvorfor, at vi er kaldet til enhed. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Og du behøver ikke at bemærke eller og ligesom række hånden op. Men det kan godt nogle gange være svært, det med menigheden. Det med det kristne fællesskab. Nu er I, jer der kommer her, det kan godt være, at det ikke er sådan for jer. Men det kan være, at det er det i tider. Det kristne fællesskab. Det er krævende. Og jeg hører og tænker også nogle gange sådan her, hvorfor skal vi have det kristne fællesskab? Hvorfor er det lige, Gud, at du har tænkt, at vi skal mødes i kirker? At vi skal mødes en masse mennesker, og vi ligesom skal være meget, meget tæt sammen? Hvorfor kan vi ikke bare nøjes med og fokusere på den herlige relation til Gud? Hvorfor kan vi ikke bare fylde os med Guds ord, læse Bibelen, høre prædikner, synge lovsange og glæde os over, at Gud er vores far? Hvorfor skal vi være i en menighed? Hvorfor skal vi være i et fællesskab med de udfordringer, der jo er i et fællesskab? Og svaret er, at Gud, han ønsker at genoprette det, som gik i stykker ved syndefaldet, vores evne til at elske hinanden, lige så vel som vores evne til at elske Gud. Frelsesplanen, det er, at vi skal samles i enhed med hinanden og i enhed med Gud. Det er frelsesplanen. Og derfor er menigheden ikke bare et lille appendix til kristendommen, eller fællesskabet bare en lille spidsfindighed i forhold til det at vandre med Jesus. Det er en integreret del af det at være kristen, at have et kristen fællesskab. Og så er jeg godt klar over, at der er mennesker, der ikke kan have det. Nogle er i fængsel, og nogle er meget, meget syge, og sådan er det, og Gud er nådig. Men Gud har tænkt fællesskabet ind som en meget, 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 meget vigtig del af det at vandre med Jesus. Jesus er utrolig fokuseret på enhed. Jesus han fortæller en lignelse, som på Jesu tid overraskede jøderne. Jøderne havde en opfattelse af, at det vigtigste, det var relation til Gud. Og man skulle sørge for at gøre det over for Gud, som loven nu sagde, og så var alt i orden. Og så fortæller Jesus en lignelse, og den har I hørt før. Han siger sådan her, Jesus: når du går hen for at give en gave til Gud, og så kommer i tanker om, at en af dine bekendte har noget imod dig, så lad gaven vente. Gå først hen og bliv forsonet med vedkommende. Derefter kan du bringe din gave. Og det var overraskende for hans samtid, og det kan være overraskende for os. At Jesus siger, jamen det er fint, du gerne vil gør noget godt for mig, at du vil gerne have tid sammen med mig, at du gerne vil give noget til mig, men der er faktisk noget, der er vigtigere. Hvis der er noget i din relation og i dit fællesskab, som ikke fungerer, gå derhen først. Fokuser på at få det i orden, og bagefter, så kom tilbage til mig. Det er lettere at elske Gud, end at elske mennesker. Det vil jeg påstå. Gud, han er ikke irriterende. Gud har ikke en dårlig musiksmag. Gud, han laver god mad med den rigtige krydder og smag. Han fortæller de rigtige vittigheder. Ej, det ved jeg så ikke, om han gør, men Gud, når vi er sammen som mennesker, så bliver vi jo ramt af, at vi er dybt forskellige som mennesker. Vi har forskellige interesser. Vi kan lide forskellige musikstile. Det, som nogen kalder larm, kalder andre skøn musik og omvendt. Og vi er så forskellige, og vi vil forskellige ting, og vi har forskellige drømme og tanker og behov. Og vi støder sammen som mennesker. Og vi kæmper mod hinanden, og vi vil gerne alle sammen ses, høres og elskes og respekteres og tages alvorligt. Gud har det ikke på samme måde. Vi føler ikke, at han ligesom prøver at tage noget fra os. Men det kan vi opleve i et fællesskab, og derfor kan fællesskab være så vanskeligt. Men ikke desto mindre, så det er der, Gud har sat os. Og Gud, han ønsker, at kærligheden skal vokse imellem os. Og målet, det er enhed og fred. Og Paulus, han siger jo her, nu skal vi prøve lige at smage på ordene. Så vil jeg gerne have en markering af, hvem der så synes, at de lever op til det her. Ydmyghed. Hvad så? Hvem er ydmyg? Der var lige en hånd der. Nej, det var der ikke. Ydmyghed. Imødekommenhed, der kan vi måske, at vi behøver ikke at markere det så fint, men imødekommenhed. Tålmodighed. Overbærenhed. Det er det, vi skal møde hinanden med. Er du i dag blevet mødt med imødekommenhed? Er du blevet mødt med overbærenhed? Har du mødt en, der var ydmyg og som værdsat dine tanker og dine holdninger? Det er der, vi skal hen. Og så ved jeg godt, så kan man sige, jamen, jeg beder Gud om kærlighed til min næste. Og jeg håber på et tidspunkt, at så bliver jeg overvældet af en kærlighedsfølelse, som bare får mig lyst til at favne alle mennesker. Og give dem alle sammen en knuser og løfte dem op. Men det er ikke det, Paulus taler om. Han taler om, at vi skal vise ydmyghed. At vi skal være overbærende. At vi skal være imødekommende. Og vi skal være tålmodige. Det er noget, vi gør. Det er ikke noget, vi føler. Det er ligesom alle mulige andre aspekter af kærlighed. Vi gør noget, fordi det der er det rigtige at gøre. Paulus, han udfordrer os til at have et fællesskab, hvor vi møder hinanden med kærlighed. Og kærlighed ser sådan ud. Ydmyghed, imødekommenhed, tålmodighed og overbærenhed. Og så fejler vi. Og det er helt i orden. Og det er jo lige nøjagtigt derfor, vi skal mødes i et fællesskab. Fordi at vi så bliver klar over, at vi ikke kan, og at vi har nogle udfordringer, og at vi har behov for Jesu hjælp, og vi har behov for andres overbærenhed. Det er jo i fællesskabet, at vi virkelig bliver udfordret. I fællesskabet, så får vi også noget. Det hele er jo ikke kun udfordringer, hvor vi mødes, og vi er forskellige, og vi kan komme på kant af hinanden, og derfor skal være bevidste om, hvordan vi møder hinanden. Men Gud har også givet os hinanden. Jeg står her. Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærer. Og andre steder så nævner Paulus flere andre tjenester også. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste. Vi har alle sammen en tjeneste. Og hvad skal vi så med? Hvad er målet? Så Kristi legeme kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelse af Guds søn. Til en sådan åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Vi har fået hinanden. Og når vi mødes i fællesskabet, så skal vi betjene hinanden og give hinanden af det, som vi har fået. Er der nogen af jer, der har været god til at spille fodbold, eller er god til at spille fodbold? Er det? Så er der, jeg hører en lille latter der. Hans Axel, har du spillet fodbold? Nej. Jeg har spillet fodbold på et meget, meget højt plan. Det er ikke, fordi I skal sådan se det. Men jeg har spillet fodbold på et højt plan. Og det er ikke for at prale. Jeg kan sige, at jeg har spillet flere sæsoner på det, der hedder, er I klar? Serie 5. Det er den næstdårligste serie, ud af mange serier. Og jeg var faktisk ikke så god til det. Jeg synes, det var sjovt, og jeg troede faktisk, at jeg havde talent. Ja, det kan man, det kan man så grine over i dag også. Men da jeg spillede fodbold, så var der tilskuere på os. Og jeg kan huske, at når man så løb der og svedte, og jeg var... Så var der pludselig nogen, så sad der nogle store mænd med en øl i hånden og en hotdog i den anden hånd, og så råbte de ud på banen, og så spil lidt mere aggressivt derover, eller tag nogle flere taklinger, eller et eller andet. Og så tænkte jeg, ja, det er så fint. Prøv du selv at komme herud og spille. Ja? Prøv du lige, altså, fordi det kan godt være, at jeg ikke kunne det hele, men det kan du så med heller ikke. Eller er der nogen af jer, der elsker at se fodbold på fjernsyn så? Men det er ikke en synd at se fodbold på fjernsyn. Vel? Ja. Men bliver man god af at spille fodbold ved at sidde der henslængt i sofaen? Det gør man egentlig ikke. Og på samme måde, og det er så et billede, altså man kan godt se fodbold og Champions League, og man kan se whatever, jeg ser ikke fodbold, landskampe er der jo også. Men det bliver man altså ikke god fodboldspiller af. Hvis jeg kommer, man lærer ikke at takle, man lærer ikke at drible, man lærer ikke at skyde, man lærer ikke at stå på mål ved at se fodbold. Men man kan sørme godt diskutere fodbold og tale om, hvor dårligt de er, og han burde nok lige, og træneren burde også lige, men man kan ikke selv. Og på samme måde er det lidt med kirke, eller sådan er det ligneragtigt med kirke. Hvis vi fokuserer kun på alt muligt andet end fællesskabet, så er vi ligesom en, der bare sidder og ser fodbold i fjernsynet. Det er i fællesskabet, at vi modnes. Det er i fællesskabet, vi lærer at vise ydmyghed. Det er i fællesskabet, vi lærer at være overbærende. Det er i fællesskabet, at vi lærer at bøje af. Det er i fællesskabet, vi finder ud af, at det kan godt være, at han er meget irriterende, men måske er det egentlig mig selv, der har et problem. Det er i fællesskabet, at vi kan modtage formaninger, når vi tager fejl eller er ved at gå fejl. Det er i fællesskabet, og vi har brug for hinanden. Og derfor er det at følge Jesus bundet meget op på fællesskabet. Og målet det er, at vi står sammen i enhed. Kristendom er ikke en solosport, men det er en holdsport. Ja? Og det er det. Og nogle gange har vi lyst til, at det bare var en solosport, fordi det er vanskeligt, og fordi vi fejler, og fordi dem omkring os fejler. men det er i orden. Gud ved det godt. Han ved godt, vi er skadet. Han ved godt, at der er noget at arbejde på. Men vi har fået hinanden, og vi har fået Guds ånd, der hjælper os. Og målet er, at en dag, så står vi i fællesskab, i en enhed med hinanden og med Jesus. Og det er ikke kun Jesus. Det er også en enhed med hinanden. Og det er der, vi er på vej hen. Og når vi er kaldet af Jesus til efterfølgelse, er vi også kaldet til at gå sammen med Jesus i fællesskab. Og til at rumme hinanden. Til at lære at vise kærlighed. Og derfor så er jeg så glad for, at jeg er her i dag. Og det håber jeg også, du er. Skal vi bede sammen? Kære Jesus, jeg takker dig for din frelsesplan. Jeg takker dig, fordi du har kaldet os til efterfølgelse af dig. Og jeg takker dig, fordi du har givet os hinanden i et fællesskab. Og jeg bekender for dig, at jeg også har taget skade. Og et fællesskab kan være vanskeligt, men jeg takker dig, fordi at det er din vilje. Og jeg takker dig, fordi at vi også her i den her kirke må vokse op til at kunne vise ydmyghed, overbærenhed, tålmodighed, imødekommenhed. At vi må kunne rumme hinanden med alle vores forskelligheder og sjovheder og hvad vi nu har skævheder. Og at vi også må lære at værdsætte, at vi er meget forskellige fra hinanden. Jeg beder om, at den her kirke må være en kirke, der favner det forskellige. Det anderledes. At det er okay, at vi er, som vi er. Jeg beder Gud om, at du virker i os, og du hjælper os til at være i det her fællesskab. Og til at give ind til det her fællesskab. Og betjene det her fællesskab. Og være med til at opbygge det her fællesskab. Så vi må komme til i det her fællesskab og afspejle dig. Og at når mennesker kommer ind i det her fællesskab, at de må få et glimt af den kærlighed, som du har. Det beder jeg om. Tak fordi du hjælper os. I Jesu navn. Amen.